Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода», я її ведучий Дмитро Шурхало, радий вітати вас. Сьогодні ми будемо говорити про найпопулярнішу, найактуальнішу історичну постать цього року, а це силами політиків стала такою постаттю французька королева Анна Київська, донька великого київського князя Ярослава Мудрого. Говорити про неї ми будемо із нашими гостями. На студії сьогодні історик-дослідник Київської Русі Вадим Арістов. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Також з нами на телефонному зв'язку політолог Кость Бондаренко. Пане Бондаренко, добрий вечір, ви нас чуєте? От зараз з ним пропав зв'язок, але я сподіваюся, що найближчим часом ми відновимо зв'язок із Костем Бондаренком. Кость Бондаренко, він політолог, але він також історик, кандидат історичних наук, тож я думаю, що він із політичного, і з історичного боку дозволить нам певні питання з'ясувати. Отже, Анна Київська, Анна Руська, королева Франції. Актуальність її постаті наприкінці травня під час візиту до Франції надав російський президент Володимир Путін. От під час спільної прес-конференції зустрічі з президентом Франції паном Макроном він сказав наступне.
Просвещенная французская публика знает о русской Анне, королеве Франции. Вот младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи основательницей, одной из основательниц двух, как минимум, двух европейских династий, Бурбонов и Влуа, одна из которых до сих пор правит в Испании, как мы знаем.
Майже одразу Петро Порошенко звинуватив Володимира Путіна, що він вкрав українську історичну постать до російського історичного пантеону.
Пропоную послухати. Кремль, уражений хронічною українофобією, капустив нам на кожному кроці. І все це робилося з єдиною метою – унеможливити ратифікацію угоди, поховати її та, відповідно, зупинити курс України на воз'єднання з нашою європейською родиною. Саме воз'єднання, бо історично ми були її частиною. До речі, з часів давньоукраїнського князя Ярослава Мудрого та його доньки-киянки Анни Ярославовни, яку буквально вчора Путін намагався на очах всієї Європи викрасти до російської історії.
Ну, якби підсумок цій суперечці підбив президент Франції Франсуа Макрон.
Ви знаєте, що в нас дуже давні історичні стосунки між нашими країнами. І я хотів нагадати, що президент України поїде на відвідати місце, де похована Анна Київська, яка була королевою франків, і це дуже важливо у контексті нашої тисячолітньої спільної історії.
Отже, даруйте, сказав Франсуа, Еммануель Макрон, звичайно. Отже, ми чули, що сказав президент Росії, ми чули реакцію президента Петра Порошенка на те, що сказав президент Росії, і ми чули підсумок те, що сказав Еммануель Макрон з цього приводу. Пане Бондаренко, чуєте нас?
Чую.
Добрий вечір. Отже, чому раптом Володимир Путін, як на вашу думку, чому раптом Володимир Путін згадав про Анну Ярославну під час свого візиту до Франції, і як от ви би розтлумачили відповідь Еммануеля Макрона?
Ну, насправді, питання того, чи належить Київська, історія Київської Русі до історії Росії, Російської Федерації, чи це є, чи лежать у Києві київські історії витоки давньоруської історії, давньоросійської історії. Ці моменти постійно дискутуються в сучасній Росії, не тільки в сучасній Росії. Згадаємо, що фактично починаючи з 18-19 століття, російська історія, традиційна російська історія, починаючи з навіть не скрізь наших Стекіщева, вона виводила свій родовід від Києва, від київських князів, ну і частково від друга гілка, це з Довгорода. І, відповідно, в цій інтерпретації, в цій концепції історія Київської Русі – це є історія Росії, фактично. І тому, очевидно, Володимир Путін мусив ще раз підкреслити, що Анна Ярославна, як Ярослав Мудрий, як і Володимир, як і князь Олег, і Ігор, і Ольга, всі вони є частиною російської історії. Це такий певний крок на те, щоб ще раз підкреслити свою спорідненість з історією історією давньої Русі. Що стосується України, починаючи з Грушевського, є інша концепція, що історія давньої Русі – це історія України, Україна-Русь і так далі. Ці всі моменти, вони також якби існують, і вони дуже активно впливають теж і на політичний світогляд, як українців, знову ж таки, і так і росіян. Покровський колись говорив, Академік Покровський говорив колись, що історія – це політика, яка... І тому в...
Даруйте, не було чути, історія – це політика, яка перекинута в минуле, так?
У минуле, перекинена так. У минуле, так що... І таким чином зараз ми бачимо те, що... теза Покровського, вона дуже активно використовується.
То все-таки, якби ви відповідь президента Франції розтлумачили?
Ну, президент Франції в даній ситуації, він обійшов гострі кути, він сказав про Анну Київську, але він не став цілком справедливо акцентувати увагу на її національності, тому що таке поняття, як національність чи етнічна приналежність на той час для 11 століття не було характерною, і я не думаю, що Анна Ярославна себе відчувала українкою, росіянкою, білоруською чи ще кимось.
Французькою королевою вона себе, напевно, все-таки відчувала.
Звичайно, на той час було зовсім інше відчуття, на той час фактично і самоідентифікація відбувалася не за етнічними ознаками, а, відповідно, піддані чи нежність до тієї чи іншої династії визначалися. Піддані Рюриковичі, піддані там Гедеміниш, пізніше часи.
Дякую, Костя Петрович.
Піддані Каролінгів і так далі.
Пане Арістов, як от ви, вам як історику, який спеціалізується на тому періоді, на періоді Київської Русі, давнього цього середньовіччя, от вас не дивує така актуалізація історії от в такому контексті?
Не дивує. Давня історія має попит, особливо зараз. Конфлікти в Європі в 19 столітті, в 20-му, та й не тільки конфлікти, а процеси націєтворення, вони завжди включали в себе змагання за історію. Це поширена річ, це не наша, не східноєвропейська специфіка, це було і в Західній Європі, і тепер просто... Черговий раз ми бачимо.
От, власне, постать Ярослава Мудрого, великого київського князя, от він, як його поділити між Україною і Росією? Адже він, хоча великий київський князь, із, власне, з його князюванням у Києві пов'язані його найбільші здобутки, але не варто ж забувати, що він був і князем у Новгороді, у Великому Новгороді, і в Ростові, маю на увазі не Ростов-на-Дону, а той Ростов Великий, що на півночі Росії. Як от його розділити між теперішньою Україною і теперішньою Росією? Як його інтерпретувати, цю постать?
Питання про поділ – це от більше до того, що казав Кость Бондаренко. Це питання національних наративів і боротьби різних концепцій національних історій. І знов-таки, це змагання не почалося вчора чи сьогодні. Воно сягає ще рубежу 19-20 століття, концепції Михайла Грушевського. І, в принципі, основні відповіді, основні рамки були сформульовані вже тоді. Тобто, в рамках українського національного наративу, який тоді з'явився, вся історія, яка відбувалася на території сучасної України, є більшою чи меншою мірою українською. Ну, зрозуміло, що ближче до сьогодення, тим більш українською вона є. А натомість російський наратив, який сформувався, як було абсолютно слушно сказано, ще навіть не в 19-му, а раніше столітті, він мав династичну основу. Не суто територіальну. І оцей династичний принцип, він робив можливими ось такі територіальні стрибки. З Києва там, до Москви. Ми забуваємо, що стара московська концепція династична, походження Рюрика, вона виводила його взагалі від кесаря Августа, тобто з Риму. Ще один стрибок. А на шляху від Риму до Новгорода ще були якісь німці.
Ну, взагалі, вони... мені здається, половина європейських володарів себе виводили від Августа, від Цезаря, від римського імператора.
Від Трої, так. Та.
Пане Бондаренко, от якщо взяти спадщину давню часів Київської Русі, то України і Росії було спільними що? Була спільна династія Рюриковичів і була спільна церковнослов'янська мова. Це, як на вашу думку, дає достатні підстави Росії претендувати на київський період історії?
Ну, в Росії вирішили, що так, що оскільки в Росії було сформовано цей династичний підхід, акцентування на династії, що династія, яка кочувала із Новгорода в Київ, із Києва, відповідно, Володимир, із Володимира в Москву і так далі, і розвивалася таким чином династія, і довкола цієї династії якби розвивалася держава. От, то, відповідно, і Київ в цій концепції був частиною російської історії, давня Русь була частиною російської історії, і, відповідно, є претензії певні саме і на історію давньої Русі з боку Росії. Тим більше, що коли починала формуватися ця концепція, Україна була складовою частиною Російської імперії, і відповідно та історія, яка творилася в Російській імперії, ця така звичайна схема, яка була десь закріплена фактично в 19 столітті Іловайським на побутовому рівні, тому що фактично почала вже бути майже обов'язковою схемою для будь-якого громадянина, підданого Російської імперії. То, відповідно, ця історія, вона існує, має продовження своє в нинішніх історичних концепціях, і Росія розцінює оцей період, київський період, як своє надбання. Як надбання.
А чому зараз от росіяни часто кипкують з українського такого інтересу до історії, глузують, але у них дуже такий зараз посилений інтерес до давньої історії. Скажімо, минулого року у Москві поставили пам'ятник Володимиру Великому. Хоча, ну, коли жив Володимир Великий, Москви ще не було. Ну, зрештою, коли Анна Ярославна жила, Москви ще не було. Як пояснити от їхній такий інтерес до історичних діячів до московського періоду?
Ні, ну, знаєте, це насправді є такі певні суспільні хвороби, коли є намагання привласнити тих чи інших діячів. Ви знаєте, в українській історії теж є багато тих, які є історики в лапках, які намагаються довести, що там Геракл похований біля Житомира десь там і так далі.
Тобто, ну, ніхто їх серйозно не сприймає і пам'ятників Гераклу не ставлять.
Правда.
Ні біля Житомира, ні біля Жмеринки.
В Росії даний момент, дані підходи, вони зведені у ранг державної політики. От, будемо говорити відверто, це є елемент державної політики, історія, в тому числі давня історія, використовується теж як елемент державної політики. В Україні зараз тільки робляться перші кроки в цьому напрямку, теж є намагання використовувати історію як елемент державної політики. В Польщі зараз почали знову використовувати історію як елемент державної політики. І так далі, і так далі. Тобто є певні тенденції, які сьогодні спостерігаються. І, на жаль, якраз ці моменти спрямовані не на те, щоб знайти якісь точки порозуміння, компроміси, розумні компроміси в минулому, а відбувається намагання приватизувати минуле. От кожна держава.
Дякую, пане Бондаренко. Пане Арістов, а скажіть, будь ласка, от якщо взяти спадщину Ярослава Мудрого, от з чим Ярослав Мудрий найбільше увійшов в історію? Тобто він найбільше увійшов в історію саме як київський князь, чи, можливо, він більше уславився там, коли в Ростові був, тоді він місто Ярославль заснував, відомо, наприклад.
Більше, звичайно, як київський князь, і цей період його життя, останній, власне кажучи, найбільш відомий, славетний. Для Києва це Софія, Золоті Ворота, так само це, ну, може менш відомо, Руська Правда з ним асоціюється.
Ну, не менш відомо, це перший місцевий такий кодекс зведення законів.
Тоді ще не кодекс, але
зведення певних законів.
Але початок, так. Потім, звичайно, заснування міст. Але передусім це два міста на честь його християнського імені Георгій чи Юрій, це два Юр'єви.
Які це Юр'єви?
Це нині Біла Церква, по-перше, і, по-друге, нинішній Тарту.
От так, от така географія серйозна, від Білої Церкви до Тарту в Естонії і до Ярославля на Волзі.
Так, цей Юрій біля Києва, той біля новгородських володінь. Так.
Так, це тоді форпост був, тоді північний. Так?
Це крайній північно-західний.
А от діти, його діти, вони як, з чим увійшли в історію? Тобто ця його донька увійшла в історію королева Франції, як от казав російський президент, там династії в подальшому від неї пішли цілих дві. А його інші діти чимось відомі?
Інші діти відомі. Так сталося, що більше відомо про доньок Ярослава, да, і тому його тестем Європи називають. І до речі, дарма ми забуваємо якось про інших, про Єлизавету Ярославну, яка вийшла за норвезького короля, і іншу доньку, яка стала дружиною угорського короля. Ну, а діти, якщо брати синів його, то вони залишилися в тіні
батька.
Свого батька, та, хоча, можливо, теж не дуже заслужено. Один з них, зрештою, був Всеволод Ярославич, батько Володимира Мономаха. Він ніби затиснутий між
двома великим батьком і великим сином.
Так, так.
Пане Бондаренко, ви чуєте нас?
Та я чую.
Та. А дивіться, от така постать, вона ніби, ну, і в теперішній Естонії відзначився Ярослав Мудрий, і в теперішній Росії відзначився. Тобто, однозначно він виходить за українські кордони, хоча, звісно, найбільше він зробив, ну, принаймні з того, що ми можемо осягнути, саме в Києві. А от як в Європі ділять такі постаті? От, наприклад, всі ми знаємо такого Карла Великого, король Франків, імператором потім став. От як його між собою? Він наче частково і Франції належить, частково Німеччині. А як його ділять між собою?
Ну, насправді, у німецькій і французькій історії наприкінці 19 століття, особливо після франко-німецької війни 1870-71 років, теж були дискусії з приводу того, а чий Карл? От, хто Карл за національністю? Були такі спроби поділити його. Кожна країна вважала, що він належить до їх історії і тільки до їх історії. От були доволі жорсткі дискусії наприкінці 19-го, початку 20-го століття, але насправді на сьогоднішній день ці дискусії відійшли у минуле і їх згадують із певним таким скепсисом і іронією. Бо ділити неподільне неможливо. Справа в тому, що нинішня Німеччина і нинішня Франція, вони тільки географічно лежать на територіях, на яких колись існувала імперія Карла Великого. От так само, як Італія, наприклад, північна Італія. От і сперечатися зараз, чий Карл, це абсолютний нонсенс. Тому, напевне, потрібно виходити все-таки із того, що національності, етноси, національні держави почали формуватися не раніше, ніж в 18 столітті, а до цього історія, яка формувалася на цій території, на даній території, чи історія, яка мала дотичність до цієї чи іншої нації, вона є фактично надбанням всіх тих, до кого вона стосувалася.
Дякую, пане Бондаренко. Пане Арестов, а от дивіться, у нас, хоча от пан Бондаренко згадував про там якісь історію про Геракла, якого пов'язують з Україною, але все-таки, чим би ви могли пояснити, наскільки це взагалі поширено, персонажів, які не жили на території, ну, наприклад, до московський період, наскільки в інших країнах намагаються там прив'язати до своєї історії персонажів, які діяли в період, коли ця країна ще не визначилася?
Ну, от найяскравіший, мабуть, випадок з Карлом якраз.
Да, Карл Великий, та, імператор, та, король Франків, який потім став римським імператором.
Так, так.
Ну, тут немає суперечок, здається, що щодо нього його якось уже німці вважають по-своєму трохи своїм, а французи трохи своїм.
Так, да, просто там, для тих країн, ці дискусії колись були дуже важливими і палкими, потім вони вже видохлися, так би мовити. Нічого нового вже сказати було неможливо, ну і далі вже наукова історія, вона займається Карлом таким, яким він був тоді в свій час, та, в його категоріях. От, а А в рамках національних наративів, ну, це тепер для них не дуже гостро.
А от дивіться, все-таки в Москві поставили Володимира Великого, яка коли ще, ну, Москви точно не було в той час, коли правив Володимир Великий. От як ви вважаєте, може в Києві треба когось поставити, якогось, ну, ми ж Київ, він був на шляху з варяг в греки, тобто, може, ми якогось візантійця поставимо, чи може якогось скандинава от треба в Києві увічнити, чи не треба?
Та можна, ніхто ж не забороняє. А з Володимиром там, мабуть, більш специфічно це було з Кримом пов'язане. Да? Тобто там була, мені здається, ще і ідея в тому, що фактична втрата впливу російського в Україні, в Києві, її важко переживають, звичайно, і тут пам'ятник Володимиру, та, а куди ж, воно ж пропало, та, то треба знову Володимира, ну, але вже в Києві не можна, то в Москві.
Я от знайшов цитату Михайла Грушевського, одного з батьків української історіографії, ось що він каже: «Володимиро-Московська держава не була ні спадкоємцем, ні наступником Київської, вона виросла з власного кореня, і відносини до неї Київської можна скоріше порівнювати з відносинами Рима до його гальських провінцій». Пане Бондаренко, щось можете додати, заперечити до цієї тези?
Ну, бачите, ну, насправді це давні суперечки. Бачите, румуни також вважають себе нащадками Римської імперії. Навіть сьогодні назва Румунія, вона якби відносить цю державу до історії Риму. Хоча з точки зору якраз давньоримської історії, нинішня територія Румунії – це територія даків, які були підкорені, доволі пізно були підкорені і так далі. Так само, до речі, суперечки між про те, хто може вважатися історичною Литвою і хто має право носити назву Литва, чия це історія білорусів чи литовців насправді. І та ж сама ситуація між Росією і Україною. Чи може Росія носити назву Русь? Тобто є багато таких прикладів в історії. Історія розвивається, як правило, доволі складно. Але говорити про те, що там Московська держава чи Володимир-Суздальська держава не мала ніякого відношення до Києва, що вона...
Ну, там не йдеться про те, що вона не мала ніякого відношення. Йдеться про те, що вона мала, як гальські провінції Римської імперії, власне, до Рима мала відношення.
Ну, знову ж, але вона була включена в цей державотворчий процес, середньовічний державотворчий процес. І не можна говорити, що вона не має взагалі ніякого відношення. Тобто це було перебільшення.
Пане Арістов, як ви можете прокоментувати цю відому тезу Михайла Грушевського про те, що якщо порівнювати московську співставляти Володимира Московську державу з Київською, то це відносини як Рима античного до його гальських провінцій?
Ну, порівняння тут звичайно трохи віддалені, але це і для Грушевського була метафора така більш-менш. Він намагався цією метафорою славетною римською історією і прикладами пояснити от те, що свою основну ідею, що московська чи там суздальська історія, вона не прямо виростає з київської, як про це говорив цей основний московський політичний міф.
Да? Не тільки політичний, історичний.
Так, історико-політичний, так. Ну, а якщо говорити про давньоруське минуле як таке, то ми побачимо в 12 столітті, наприклад, от в тому важливому, коли Андрій Боголюбський там ніби щось робив.
Багато робив.
Чи не робив, да. Ми побачимо так звану Руську землю, тобто Київське Подніпров'я на чолі з Києвом. І ми побачимо інші землі, які виникали на периферії, це і не тільки на Східній, це тоді і Галицька земля, і Полоцька, вони виникали на чолі з Рюриковичами, та, але кожне мало свою специфіку.
Дякую, пане Арістов. На жаль, час нашої передачі добіг кінця. Це була «Історична свобода». Із істориком Вадимом Арістовим та політологом Костем Бондаренком ми говорили про давньоруську спадщину в сучасній політиці. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.